Ready, start it up. Vi blir ferdig med temaet I dag, så gitt at det blir det med folk, så blir det ingen forløsning på torsdag. Men til en del så må dere dukke opp neste uke. Da skal Joakim presentere den store prosjektoppgaven som dere skal jobbe med en stund fremover, og som kommer til å bruke ODS-solver. Og som da blir et litt sånn større praktisk eksempel. Så han kommer da neste uke og presenterer dette her på mandag. Men jeg regner med at vi blir ferdig da med delvikert pensum I dag. Ja.
Blir det bruk av TikTok og GitHub på prosjektoppgaven, og det flere eller det
ene? Vet du, jeg har faktisk ikke sett den siste versjonen der, og det litt sånn parallelle aktiviteter. Så det en egen gruppe som jobber med det. Så det kan jeg ikke si helt sikkert. Men jeg kan prøve å finne ut, og så gi sånn at jeg får vite. Og bare putte laderen I her. Hva sa du? Det er lagt ut noen ukeoppgaver. Ja. Så hvis du går på nettsiden, så vil du... Ja, altså når dere jobber med prosjektoppgaven, så det dere gjør. Men denne uken, så det da lagt ut noen oppgaver. Ok, så vi skal snakke videre om ODE-solver og løsning av ikke bare én, men systemer av ODE. Så her dagens tema. Litt sånn måtte samle opp de tingene som står igjen. Vi skal se på strukturen til ODE-solver. Det bare en slide, bare for å minne oss litt fra sist, hvordan den var bygget opp. Vi skal se noen eksempler på løsning av skalære ODE-er. Det kan være greit bare å konkret og se hvordan pakken brukes. Om man har sett noen eksempler, så blir det forhåpentlig veldig, veldig greit, for det akkurat det samme mønstret man bruker hele tiden. Så jeg tror ikke det skal holde så store bekymringer fram mot eksamen, akkurat hvordan man bruker pakken. Så skal vi se på oppgave E21 og E22. Jeg får se om jeg gjør det I denne rekkefølgen, vil jeg ta det I på slutten. Så skal vi se på løsningen av ODE-systemer, hvor vi altså ikke har én, men flere ligninger som skal løses parallelt. Jeg sier parallelt, fordi hvis vi har flere ligninger som helt uavhengig av hverandre, så har vi en. Da kan vi bare bruke ODE-solver på skalare ODE flere ganger. Men hvis ligningene koblet, som jeg har sett et eksempel på tidligere, så da en ligning som refererer da til en variabel eller en funksjon som inngår I den andre ligningen, så de koblet. Og da må vi løse det simultant. Så vi skal se hvordan denne pakken ODE-solver veldig elegant kan utvides til å håndtere flere ligninger som skal løses parallelt. Så kommer jeg til å gå bare hurtig gjennom selve programkoden I ODE-solver uten egentlig å legge så mye vekt på alskens små detaljer, men bare sånn at dere blitt litt familiære med oppbyggingen av pakken. Fordi det et typisk eksamensspørsmål å gjøre modifikasjoner på den pakken. At man da skal legge til en funksjonalitet, eller at man skal ta en av de bitene som inni den og gjøre en liten modifikasjon. Ikke noen sånne voldsomme greier, men I hvert fall da det jo greit å være litt kjent med hva som inngår I pakken, eller I modulen. Så til slutt så kommer jeg til å presentere SIR-modellen. C står for susceptible, infected, recovered. Og en vanlig, det egentlig ikke en modell, en klasse av modeller som brukes til å modellere spredning av smittsomme sykdommer. Sykdommer som blusser opp og så dør de langsomt ut, sånn som jeg mener, alt fra influensa til SARS og ja, vanlig forkjølelse for så vidt også, selv om den på en måte allestedsværende hele tiden. Så den ikke en god modell for alle typer sykdommer. Men den er blitt en sånn slags rammeverk for hvordan man tenker innenfor dette her i modellering av sykdommer, smittsomme sykdommer. Så ok, veldig kjapt om strukturen til ODE-solver. Dette så vi sist, og det bare repetisjon. Så denne klassen som heter ODE-solver, den finnes jo da, det var en knøttliten fil egentlig, som nå tilgjengelig på nettsiden til kurset. Så det, det ligger en beskjed ute på nettsiden om hvor dere kan hente den. Det finnes litt ulike varianter. Det finnes en eldre variant som er laget på Python 2 og så videre, så det kan lønne seg å laste den aller siste. Som da ligger peker til, altså fra nettsiden. Og dette er bare et eksempel på hva man kan få til. Selvfølgelig finnes det store profesjonelle pakker for å løse differensialligninger som har masse fancy funksjonalitet og flotte muligheter og så videre. Grunnen til at vi velger å ikke gå inn i de er at vi har en klar følelse av at det ville bare øke kompleksiteten enda mer. Og det ville på en måte bare gjøre det enda mer mystisk. Og ideen her er jo ikke å gjøre det mystisk, men å grave litt under overflaten og se hvordan ting kan bygges opp. Det var en som rakk opp hånden her. Ja, du tenker på å gi den pakken som er lagt ute?
Ja, ligger
den ute på gammel. Vi skal se litt på den koden senere. Kanskje vi kan ta det opp da? Så i hvert fall, som vi kan tenke på det fram til vi begynner å titte litt mer på koden da, så har vi altså en klasse ODE-solver som inneholder en init-metode for å legge inn en ODE. Dere husker jo at man legger inn en ligning på, eller en ODE, eller legger den høyre siden i ODE i form av en funksjon FAUT. Ja. Og så ligningen er fullt bestemt av den funksjonen F som vi gir der. Og den funksjonen kan vi definere, vi må definere den selv da, for den bestemmer jo ligningssystemet vi er interessert i. Og den kan man definere gjennom lambda-notasjonen. Dere husker kanskje det, hvordan man kan lage en funksjon i en linje, ikke sant? Eller vi kan bruke def for å lage den, altså lage bare en enkel funksjon, eller vi kan implementere den som en klasse. Og hvis vi implementerer funksjon som en klasse, så vil den klassen da normalt inneholde akkurat to metoder. En init-metode for å sette inn verdier til ulike parametre til funksjonen, og en call-funksjon som brukes til å evaluere funksjonen for de gitte parametrene. Så bare to spesialmetoder inn i tokoll. Ok, men så vi tenker oss nå at denne F-en i hvert fall, den kommer vi med, ikke sant? Og, så vi kan da putte den inn gjennom denne konstruktøren. Og så har vi en metode for å sette initiale betingelser i form av et tall, unøl, eller en liste, eller array, unøl, skal vi se nå. Eksempler på i dag. Og så har vi selve solve-metoden, som selvfølgelig er kjernen her, som er denne løkken for å finne UATK plus 1, gitt UATK, og så itererer den. Og så har vi da et sett av subklasser av ODE-solver. En subklasse på hver konkrete løsningsmetode. Fordi denne overordnede metoden, den bare gir en slags mal for hvordan vi kan regne ting, men den kaller på en metode som heter VAS, som ikke implementert her oppe. Så hvis vi prøver å lage en instans av denne klassen mode e-solver, og prøver å løse en ligning ved hjelp av den, så får vi en feilmelding. Så da vil den si at advance er ikke implementert. Så vi er nødt til å lage i stedet instanser av en av subklassene. Forward Euler for eksempel, eller om vi kutter 4. Det finnes noen andre, noe som heter Backward Euler. Og så kan man da, i hver av de, så står det da en definisjon på en bestemt oppdateringsregel. Så det som står her er da det som skal puttes inn i U av K pluss 1. Inni her da. Her for eksempel da, U av K pluss delta T ganger F av UK og TK, som vi jo har sett en del ganger på, og det er den oppdateringsregelen som vi lett kom fram til gjennom et sånt resonemang med at den derivert i et punkt er tilnærmet lik sånn og sånn og sånn, og så bare studer vi litt på den ligningen, og så kommer vi fram til den oppdateringsregelen. Logikutta 4 er ikke så veldig mye vanskeligere å komme fram til en oppdateringsregel, men den er litt mer grisete, selve formelen, og vi skal se litt mer på den i oppgavene. Ok, så det er denne her. Så bare den overordnede strukturen, husk den. Vi skal aldri lage instanser av denne. Vi lager instanser av en av superklassene. Men vi kommer da til å allikevel å kalle på de metodene som er oppe i superklassen. Sant? Så hvordan løse skalare ODE-er med ODE-solver? Her er det en generell oppskrift hvordan vi kan gjøre det. Så det første trinnet, det er alltid å finne F av UT. Så hvis vi har gitt en eller annen ODE, så må vi prøve å, hvis ikke den allerede er skrevet da, på formen U-derivert av T, er lik et eller annet en høyere side som involverer U av T og T, eventuelt, så må vi skrive noen sånn at den får den formen. Så vi må sørge for å få U-derivert alene på ene siden, og alt det andre på høyre siden av ligningen. Og selvfølgelig er det ikke sikkert at den heter U, den ukjente funksjonen i den diff-ligningen dere får. Det kan jo hente omega av T, eller x av T, eller y av T, eller hva som helst. Så da må vi jo bare døpe om og kalle den U, for at vi skal få dette til å stemme helt med notasjonen her. Så vi finner f av ut fra problemet som er gitt. Og så implementerer vi det som en funksjon eller som en klasse. Med en av de tre teknikkene da. Lambda-notasjon eller funksjon, altså def, eller som en klasse med disse to spesialmetodene, init og k. Så for eksempel så kunne det vært definert av, på denne måten her, hvis f av ut er lik 2u ganger 1 minus u, så kunne vi definert f på denne måten her, ikke sant? Da er vi ferdig med det. Da har vi implementert funksjonen som beskriver problemet. Neste trinn det er å bestemme hvilken løsningsmetode vi ønsker, og det kan da være forward Euler eller Runge-Kutta eller backward Euler eller Hoyts metode eller og så videre. Så vi bestemmer løsningsmetode, og så lager vi en instans av den tilsvarende klassen, som da er en subklasse av ODE-solver. Så for eksempel kan vi da, hvis vi velger forward Euler, så kan vi skrive metode er lik forward Euler av f. Så da kaller vi jo på konstruktøren i forward Euler, men den er arvet fra ODE-solver, sånn at det vi egentlig gjør er å kalle på den da. Så får vi satt inn f inn i den instansen, inn i det objektet. Ok, så må vi sette initialbetingelsen, og det kan da, da bruker vi selvfølgelig det objektet vi nå har laget her, metode, og så kaller vi på en metode inn i den, set initial condition, og hvor vi gir da startbetingelsen, altså hva u av 0 er. Så hvis u av 0 er 5, ja, så skriver vi u 0 er lik 5. Vi trenger egentlig ikke skrive u 0 er lik her, det var bare for å tydeliggjøre det. Så det kunne bare stått 5 inn i parentesen her. Så er det trinn 4. Da må vi velge tidspunktene som løsningen skal beregnes for. Vi må bestemme både hvilket intervall fra og til, altså fra null, men til en eller annen øvre tidsgrense. Og så må vi bestemme hvor fint grid vi ønsker å beregne løsningen for. Så her for eksempel så har jeg valgt å definere time points som NPS in lead space 0,5,500, og andre 500 punkter på intervallet 0-5. Så ikke vær for sparsom med hvor mange punkter dere velger. Det ikke noe vits å velge 100 milliarder her, men det ikke noe vits å velge 5 heller. Så typisk sånn størrelsesorden, noen hundre opp til tusen kanskje, kan man i hvert fall spandere på seg. Tidsbruken er jo normalt helt neglisjerbar. Og så løser vi ligningen ved å skrive metode sin sol, og ved å oppgi de tidspunktene vi ønsker å finne løsningen i. Og så må vi huske på fiske ut U og T. U, som da er funksjonsverdien i disse tidspunktene, og T, som er tidspunktene selv. Ok, så variasjon. Hvilken variasjon har vi egentlig her? På toppen, ikke sant, så har vi altså variasjon akkurat hvordan vi implementerer funksjonen. Her har vi en variasjon gjennom akkurat hvilken løsningsmetode vi skal bruke. Her har vi variasjon gjennom akkurat hvilken initialbetingelse vi ønsker, og det kunne vært en typisk oppgave å kjøre 100 forskjellige initialbetingelser og lage en løkke hvor man løser samme ligningssystem, men med ulike initialbetingelser. Så da ville det jo typisk vært at man først definerte F, og så definerte man denne her, og så hadde man en løkke som startet der, som er sånn for initialbetingelse er lik, eller U0 er lik, og så en eller annen liste av verdier som den kan ha. Og så setter man initialbetingelsen, løser problemet og plotter eventuelt, og så går man opp og så velger man en ny initialbetingelse og løser det. Og kanskje skal man legge det inn i en tabell eller et eller annet sånt. Det kunne vært en typisk oppgave. Ok? Så hvis vi nå ser noen konkrete eksempler. Så her har vi en OD, nemlig uderivert av T, eller ikke U av T, den gode gamle. Så helt konkret nå, dette skal være kjørbar kode. Vi importerer nødvendige moduler, OD-solver og NumPy. Vi tar og definerer F her. F av U til return U. Hvorfor det er? Jo, fordi høyre siden er jo bare U. Nå bruker vi forward dialer. Metode like forward dialer av F. Vi setter initial condition til 1, for det står oppgitt. Vi velger her litt sånn fritt. Det står jo ikke oppgaven, eller det står ikke øverst her, hvilket tidsintervall vi skal regne ut på, så nå bare bestemmer jeg egenrådig at tidspunktene skal gå fra 0 til 4 og 400 punkter. Og så løser vi ligningen. Og det er klart, når man har kommet hit og har gjort dette her, og ingenting har krasjet, så er jo det i seg selv en liten suksess. Det tyder på at man er på riktig spor. Og man kan jo titte på U for å se at det faktisk ikke bare legger masse inf-verdier inn i den, for eksempel. Men det vil nesten alltid være nyttig å plotte resultatet av dette her for å se om man har gjort noe riktig. Så elendig oppløsning på denne, beklager deg. Så her så har jeg rett og slett bare tatt og plottet U mot T. Så U av T på Y-aksen og T på X-aksen. Og nå står det litt feil i titlen her, for jeg oppdaterte titlen etter at jeg laget den der på toppen der. Men det er eneste forskjell også. Så dere bør jo absolutt vise denne her. Når dere har laget den for deres egen del. Og typisk, hvis dere får en sånn oppgave, så vil jo det være en del av oppgaven å lage et sånt plott. Og kanskje lage et plott med flere differensialligninger, eller flere løsninger i samme figur. Og så legge det med i besvarelsen. På eksamen blir jo ikke det så aktuelt. Dere kan jo ikke kjøre Python på eksamen, men
men I prosjektoppgaven det høyt aktuelt.
Ok, så hvis vi nå... Ja, det var det et spørsmål. Ja, altså så den vil ikke være tilgjengelig I den konteksten du da. Sånn at du vil trenge å importere den for å kunne bruke den I din kontekst, kan du si da. Ja. Ja. Ja.
Siden du bruker ODS-solver og importerer alle data, så vil du også importere importeringen av den til deg. Så jeg tror du faktisk kan...
Ja, hvis du, ja, når jeg bruker den der import-stjerne, det sant, ja. Jeg har ikke vært helt konsistent på dette her, men det riktig, for jeg skriver jo ikke import ODS-solver, men fra ODS-solver import-stjerne. Ja, egentlig så har jeg vel argumentert veldig tidlig I kurset for at det ikke verdens smarteste ting å skrive import-stjerne. Fordi du aner jo ikke hva du får med. Det kan være mye ruffel som ligger inne I der, og funksjoner som overskriver til og med ting som du har definert før. Da. Det jo krise I så fall. Eller så definerer du noe som ligger inne I pakken, og så plutselig ja. Så blir det bare rot uansett. Så dette ren vanskap fra min side, også for å gjøre disse linjene litt kortere. Det hadde vært litt bedre å skrive import ODS-solver as OS for eksempel, OS et kanskje fort navn, men et veldig kort navn. Og så hele tiden bare prefikset da, med OS in forward oiler og så videre. Men altså, det funker. Så hvis dere ser på den linjen på toppen der, så ser dere at det nesten den logistiske modellen. Den logistiske vekstmodellen, den hadde bare formen A ganger U ganger 1 minus U. Her står det A ganger kvadratroten av U, og den lille kvadratroten der kompliserer ting betydelig hvis du skal løse den her eksakt. Det typisk liksom bare sånne små ting som å sette på et kvadrat på et tegnet sted, og så det plutselig nærmest tilnærmet umulig å finne en eksakt løsning matematisk. Men det jo null problem her. Når man bruker en numerisk metode, så spiller det ingen rolle om det står kvadratrot eller ikke. Vi må selvfølgelig implementere kvadratroten, men det stort sett det. Og siden vi har to parametre her oppe, alfa og r I ODM, så det naturlig å implementere dette som en klasse. Sant? Dette har vi vært gjennom. Parametriske funksjoner det greit å implementere som klasse, fordi man da kan bruke konstruktører til å få lagt inn parameterverdiene. Så for de som fortsatt litt sånn forvirret, hvorfor man av og til implementerer funksjoner som med def, og andre ganger implementerer det som en klasse, så Spør nå, eller spør I hvert fall I god tid før eksamen, fordi det et kritisk viktig punkt at vi skjønner det, at man noen ganger har stor nytte av å implementere funksjoner som klasser, og da utnytter at vi har denne spesielle metoden call, sånn at vi I praksis kan bruke pekeren til en instans, som om det var en funksjon. Så det vi gjør inni her selvfølgelig da å sette inn alfa og r, som, altså de parameterverdiene, som instansvariable. Og så har vi call-funksjonen for å evaluere verdien til funksjonen. Og dere husker jo, den må jo alltid ha to argumenter, u og t. Og det den returnerer da det som skal være høyre siden I ligningen, sant? Alfa. Eller self alfa da, som en instansvariabel, ganger kvadratroten av u, ganger 1 minus u delt på self r. Ok, så den skal dere få riktig på eksamen, ikke sant? For dere får en sånn oppgave. Jeg tror nesten vedde på det, vi har ikke laget eksamen enda, men jeg tror nesten vedde på at dere får en sånn oppgave hvor dere skal implementere en diff-ligning, eller høyre siden, på denne måten her. Og det må dere få til. Ok? Og Og hvis dere har gjort litt grann, øvd litt på det, så det veldig, veldig greit. Ok, her velger vi forward oil-metoden. Og nå har jeg bare... her har jeg oppgitt denne F-funksjonen, men i stedet for å ha det som en egen linje, så bare putter jeg den direkte inn her. Så da bruker jeg denne klassen Funk og oppgir alfa og R. De ønskede, eller bare to, altså et sett av parameterverdier som jeg ønsker å se på nå. Og det som returneres tilbake, ikke sant, fra det kallet på Funk inni her, det da essensielt en funksjon av U og T. Egentlig en instans av denne klassen, men som vi kan bruke som en funksjon av U og T. Så det byttes inn i forward oiler, så nå vi klar til å sette en initial betingelse. Den sto i oppgaven, den øverste her. Og så velger vi noen tidspunkter hvor løsningen skal beregnes. 400 punkter mellom 0 og 200. Og så løser vi ligning. Og da får vi, så plotter den på samme måte som i sted, så får vi denne formen her. Og det kan jo være verdt å merke seg at dere ser at den tilsynelatende har en asymptote, denne her, ikke sant? I 100, i y-lik, eller altså høyde-lik 100. Og kan vi se det ut av den differensialligningen? Ja, faktisk. For dere ser det at det står at den derivert i et punkt t til denne funksjonen u, den jo dette uttrykket her. Og vi ser at når u nærmer seg 1, nei, unnskyld, når u nærmer seg 100, hva skjer da? Hvis u for eksempel 99 da, da står det i den parentesen her, så står det 1 minus 99 delt på 100. Altså, basically 1 minus 0,99, og, eller 0,01. Og hvis vi velger u enda tettere på 100, så vil vi se at dette uttrykket her blir veldig, veldig lite. Så det som står inne i parentesen her, det går mot 0 når u nærmer seg 100. Og det betyr at den deriverte nærmer seg 0. Fordi dette jo nettopp definisjonen av den deriverte. Og denne her betyr ikke så mye fra vi til i den sammenheng. Så vi ser altså at så lenge u er liten, så vil det som står her være ganske neglisjerbart. Da står det essensielt 1 minus noe lite, så da kan vi glemme denne faktoren her. Og da vokser den omtrent som kvadratroten av u. Så da vokser den. Men med en gang vi nærmer oss 100, så begynner det andre leddet i parentesen å kikke inn. Og så vil den bremse opp den deriverte, og jo nærmere den kommer 100 i høyde, jo mer bremser den opp, så den kan aldri passere ulike 100. Så dette blir en asymptote. Så med litt trening, de som jobber med diff-ligninger til daglig, de trenger ikke å kjøre en sånn simulering eller en sånn løsningsmetode som dette her, for å bare se omtrent hvordan denne funksjonen ser ut. Det de selvfølgelig ikke klarer å se, det akkurat hvor bratten er, og så videre, sånne ting. Så da kan jo det være nyttig å plotte den for å skjønne egenskapene enda bedre. Ok, la oss se på denne her. Enda vanskeligere å løse, eller umulig, å løse eksakt, trolig. Så her er den deriverte til u i punktet t, det som er som sinus u av t, pluss naturlig logaritme av absolutte verdien av u av t, pluss 1. Er det noen som har noen idé om hvordan løsningen på denne ser ut? Hva tror dere? Det er ikke så lett å se løsningen her, men vi kan i hvert fall gjette oss til, siden det står en sinus på høyre siden, så har den noen sånne oscilleringer i seg, ikke sant? Trolig. Så det vanskelig å kvitte seg helt med den sinusen, altså den vil på en eller annen måte ha noen slags oscillasjoner, men så er det det andre leddet her. Det ikke sånn helt åpenbart. Akkurat hva den gjør da. Men vi finner det ut, vi implementerer den, og det jo da, står det noen feil her. Dette her latex-kode. Men det var en kommentar. Så vi definerer f nå, så lambda ut til np sinus u pluss np log abs u pluss 1. Jeg kunne også brukt math-pakken sin definisjon, men da har vi allerede importert numpy, så da bruker vi den. Og her velger jeg nå en annen metode, denne runde-kutta-metoden, for den mye, mye mer nøyaktig. Så som trolig kan være en god ting, når man har en såpass kompleks ODE som dette her. Så vi setter initialbetingelsen, 0,5, og vi angir tidspunkter hvor løsningen skal beregnes. Etter litt prøving og feiling, så kommer man frem til et passintervall her. Her fra 0 til 10, 500 punkter, og så løser vi. Og hvordan ser nå denne ut? Den ser sånn ut. Så den hadde disse oscillasjonene, men det ikke de som dominerende. Det ser ut som en litt sånn hurtig tegnet strekk.
Litt sent på kvelden. Ok, jeg tar disse oppgavene her litt senere, så for å holde litt flyten her nå, så...
Men jeg kan jo bare minne om denne regelen her, som så er et alternativ til forward Euler. Så det vi gjør her, det at vi oppdaterer og finner neste ledd. Eller neste funksjonsverdi, i punktet tk pluss 1. Her kaller vi det bare uk pluss 1. Underforstått at vi mener funksjonsverdien til u i punktet tk pluss 1. Som det foregående, pluss en sjettedel ganger det som står inne her. Og hvis vi ser hva som står inne her, så vi kan i hvert fall legge merke til at det jo fire konstanter, k1, k2, k3, k4 her. Og så ser vi at hvis vi summerer opp her, hvis vi tenker oss at det bare hadde stått k alle steder, så hadde vi hatt k pluss 2k pluss 2k pluss k, altså 6k. Da skjønner vi litt hvorfor det står en sjettedel her. Så det er rett og slett bare en normaliseringskonstant, den sjettedelen. Så det vi har her er et slags vektet gjennomsnitt av fire forskjellige forslag, kan vi si, til hva man kan bruke. Så høyre side. Og den første k-en, det første forslaget, det kjenner vi igjen. Det jo ikke noe annet enn forward Euler sitt forslag. Ja. Så dette hvis vi bare hadde brukt k-en her, altså hvis det hadde stått uk pluss k-en, så hadde dette vært forward Euler. Så dette en modifikasjon av forward Euler, fordi vi har med noe mer k2, k3, k4. Og det vi ser her at vi gjør, det at vi i K2, så i stedet for å regne ut av denne f-en her, ikke sant, representerer jo da egentlig, ifølge differensialligningen, så representerer jo denne f-en her, den deriverte, i punktet uk, ikke sant, eller i punktet tk. Hvis dere husker utledningen, så dette her ikke noe annet enn den deriverte, eller vårt, ja det er eksakt den deriverte i punktet tk. Så det jo det vi gjør i forward Euler, at vi ser på den deriverte punktet tk, så følger vi bare den linjen opp, og så definerer vi uk pluss 1 ved å følge den linjen. Så hvis vi hadde hatt en linjær løsning, så hadde forward Euler vært eksakt. Men det vi gjør her at vi i stedet regner ut den deriverte i et annet punkt, nemlig uk pluss en halv k1. Så da sier vi at vi ser på den funksjonsverdien vi allerede har, og så tar vi og legger til en halv ganger det forslaget eller denne verdien som vi har her oppe, så essensielt så vil det si at vi modifiserer litt det punktet vi regner ut med derivativ. Så og får da formodentlig et litt bedre punkt, et litt bedre utgangspunkt for å regne ut den deriverte, sånn at vi får et godt estimat. Og så gjør vi på en måte samme triks igjen her, med at vi nå prøver å regne ut den deriverte i UK, pluss en halv K2, som da var den verdien vi regnet ut her. Og så gjør vi det enda en gang. Så da har vi essensielt regnet ut den deriverte i fire forskjellige punkter, og så tar vi et vektet gjennomsnitt av de, og det blir vårt endelige estimat på da, hvilken derivert vi skal følge. Den veldig mye brukt. Den regnet for å være svært god. Ok, hva med ODE-systemer da? Nå har vi snakket litt om skalar ODE. Skalar ODE betyr én ligning. Men vi kan jo tenke oss at vi har et system hvor flere funksjoner er ukjente. Så for eksempel her, så har vi et system med to ligninger. Så vi har x-derivert av t, er definert som, eller er i følge første ligning, lik y av t. Og y-derivert av t er lik minus x av t. Og når det er sånne systemer av diff-ligninger, så skriver det, det blir mye t-er her. Det står jo av t overalt, essensielt. Fordi det er jo funksjoner av t, så noen ganger er man litt slapp. Og det er i mer avanserte tekster, så er det veldig, veldig vanlig å droppe og skrive parentes t. Sånn at man bare skriver denne her som x-derivert, altså bare x-merket er lik y, og y-merket er lik minus x. Man dropper alle av disse t-ene. Og det er jo så lenge man vet hva man snakker om, at dette er en diff-ligning, så er det veldig, veldig lett å forstå, og det reduserer kompleksiteten litt. Jeg har valgt stort sett å holde på denne funksjonsnotasjonen, og ha med alt det hele veien. Siden jeg tror det er ikke så mange her som er så drevne i diff-ligninger, men etter hvert som man har drevet litt med det, så vil man synes at det er mer og mer komfortabelt å bare droppe disse parentesene med t-ligning. Nå skal vi finne løsningen for t på intervallet 0-6 når vi har initiale betingelsene, og nå har vi to initiale betingelser, ikke sant? For nå har vi to funksjoner. Så nå antar vi at x av 0 er 1, og y av 0 er 0. Og da kan vi resonere på denne måten her. Nå resonerer vi akkurat på samme måte som når vi startet med forward Euler. Dere husker at da startet vi med å definere et grid av t-punkter. Da skrev jeg det sånn at t0 var 0, og t1 var 0,01, og t2 var 0,02, og så videre. Nå bruker jeg en litt mer kompakt notasjon og sier at ti er lik i gange dt, hvor i løper oppover. Så dt er nå bare en fast skrittlengde, sånn at det som står her er da 0 gange dt, som også selvfølgelig er 0, 1 gange dt, som selvfølgelig er dt, og 2 gange dt, 3 gange dt. Så vi får definert et grid på den måten. Så det er de punktene vi skal regne ut løsningen i. Hvis vi nå ser på denne første diff-ligningen her oppe. Hvis dere antar nå, bare for et øyeblikk, antar at høyresiden er kjent. Så antar at y av t i den første ligningen er kjent. Ok? Glem den andre ligningen. Nå tenker vi at den eksisterer ikke, så vi har bare én ligning, nemlig x-derivert av t er lik y av t. Hvordan ville dere løse den med forward Euler? Jo, da ville dere gått fram akkurat sånn som vi gjorde da, ikke sant? Vi definerer det der som høyresiden i ligningen, og så finner vi denne oppdateringsregelen her. At x i punktet tk pluss 1 er x i punktet tk pluss dt ganger y av tk. Da blir dette her den f av ut-funksjonen, ikke sant? Det er sånn vi har gjort hele tiden. At vi definerer løsningen i neste punkt som løsningen i den punktet vi står i, pluss dt ganger f. Så dette her vil jo da være F-funksjonen, fordi dette høyre siden I den første ligningen. Hvis vi ser på den andre ligningen, så kan vi gjøre akkurat samme resonemang. Hvis vi nå antar at høyre siden I den andre ligningen kjent. Så vi kjenner nå x at, minus x av t. Ja, så kan vi resonere på samme måte og lage en oppdateringsregel etter Forward-Euler-prinsippet for å finne y I punktet tk pluss 1. Det nemlig y I punktet tk minus dt ganger x av tk. Her får vi en minus fordi det står minus x av t. Da. Så hvis dere går tilbake og ser hvordan man utleder et Forward-Euler på skalar ODS, så vil jeg se at disse her to nøyaktig sånn som vi kom fram til. Advanced-funksjonen, kan vi si, da, for den oppdateringsregelen for de to. Men hvis vi ser på de to samlet nå, så kan vi, om vi vil, sette de opp på vektorform. Det gjør vi ved at vi tar de to venstre sidene og bare stacker de opp av hverandre og kaller den vektor. Og så på høyre siden så har vi da den og den. Og jeg skriver det da som en vektor, x av tk, y av tk, pluss dt ganger y av tk minus x av tk. Ja, så essensielt så har jeg nå bare redusert det hele til en eneste ligning, eller en eneste oppdatering. Og det det vi trenger. Så hvis vi nå definerer y av t, som vektoren x av t, y av t. Og vi definerer funksjonen f. Jeg skriver f nå med fet skrift, for nå det en vektorvariert funksjon. Nå det sånn at den har en u som en vektor som input, og den returnerer en funksjonsverdi som en vektor. Så definerer jeg den som u2 minus u1, som den andre komponenten I u, og minus den første komponenten. Hvis jeg bare gjør det, så kan denne oppdateringsregelen her skrives veldig elegant på denne måten her. Hvorfor? Jo, fordi hvis vi ser på dette som står på venstre siden, så ser vi at det selvfølgelig akkurat det samme som u av tk pluss 1. Og hvis vi stapper inn tk pluss 1 der, så får vi x av tk pluss 1, y av tk pluss 1. Det det. Og tilsvarende her. Så da ser vi lett at dette jo u av tk. Dt dt. Og så har vi denne siste her. Så det den gjør, ikke sant? Det essensielt da, å snu opp på rekkefølgen av de to argumentene I U. Og så snu fortegnet på den siste. Da får vi denne her. Så hvis dere ser formen på denne ligningen her, så den presis den samme som vi hadde I den opprinnelige Forward-Euler utledningen. Det eneste at vi nå har noen sånne fete bokstaver her for å gjøre det klart at vi snakker om vektorer. Så implementasjonen nesten identisk med den vi tidligere har sett på for skalar ODE. Det eneste vi må huske på nå at u en vektor, og at f av u t returnerer en vektor også. Så bare huske på det, så har vi essensielt allerede kodet løsningen på vektor ODR gjennom den implementasjonen vi har sett på tidligere. Okay? Så vi skal sende noen eksempler på det, men vi tar en pause først.